Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum am promis data trecută, vreau să continuăm discuția noastră și să aflăm mai multe despre un domeniu interesant, despre un domeniu pe care trebuie fiecare dintre noi să-l cunoaștem, psihopedagogia specială. Iar alături de mine, în platou și în această ocazie, am invitat pe domnul profesor universitar dr. Adrian Roșan de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Vă spun un bun venit la lecția de viață! În emisiunea de data trecută am înțeles mai bine anumite aspecte din domeniul acesta și cât de important este ca toți cei care sunt în învățământ, fie că vorbim de educatori, învățători, profesori, până la sistemul universitar, toți ar trebui să cunoască domeniul acesta, pentru că niciodată nu știi ce copii ai în clasă atunci când vorbim de învățământul de masă. Atunci când vorbim de învățământul special, știm sigur, acolo sunt copii care au anumite nevoi și trebuie să fii pregătit pentru a-i ajuta și pentru a-i susține. În învățământul de masă e un pic mai dificil din punctul acesta de vedere, pentru că nu ai o anumită pregătire făcută în timpul facultății, astfel încât tu să preîntâmpini anumite nevoi ale copiilor. Și cumva, cursurile pe care dumneavoastră le faceți și colegii dumneavoastră de la Babeș-Bolyai, care sunt dispus să meargă prin țară pentru a-i ajuta pe ceilalți să înțeleagă ce înseamnă accesibilitate, sunt binevenite din punctul acesta de vedere și vă felicit inițiativa și apreciem faptul că ați mers și ați lăsat din ce aveați dumneavoastră doar pentru a-i ajuta pe alții să înțeleagă cum să se raporteze la copiii cu dizabilități. Aș vrea, pentru că tot mi-am propus eu în emisiunea de data trecută, să aflăm mai multe despre ce se întâmplă la Universitatea Babeș-Bolyai când vine vorba de psihopedagogie specială. Aș vrea să vă întreb, ce învățați dumneavoastră pe studenții de acolo?
O întrebare care îmi place mult, cred că și dificilă, dar nu este dificilă. Haideți să o luăm așa. Am vorbit de interdisciplinaritate și, dacă vreți, o să trec rapid prin câteva discipline, dar în legătură cu competențele. Noi spunem că psihopedagogia specială este interdisciplinară. Atunci, sigur că trebuie să ai niște cunoștințe de ce? De psihologie. Psihologie generală și psihologia dezvoltării. Bun. Și cred că psihologia dezvoltării sau psihologia copilului sau psihologia vârstelor este extrem de importantă. Acolo afli repere ale dezvoltării pe domeniu cognitiv, emoțional, comportamental și așa mai departe. Zona aceasta de discipline psihologice, sigur că mai sunt și altele, cred că e foarte importantă. Apoi mai este un curs de introducere în psihopatologie, prin care putem să aflăm despre diverse tulburări. După aceea vorbim de psihologia dezvoltării în contextul dizabilității, în care vedem cum anumite repere ale dezvoltării în contextul diverselor dizabilități pot să fie afectate. Apoi avem, sigur, partea aceasta de psihopedagogia tulburărilor emoționale și comportamentale, care sunt în strânsă legătură cu performanța școlară. Cred că ăsta ar putea să fie un curs care să fie predat tuturor
celor care merg în învățământ.
Tuturor celor care merg în...
La asta mă gândeam. Și la litere.
Absolut, pentru că partea de tulburări emoționale și comportamentale este, să, dacă vreți, ca și o cupolă care poate să privească copiii din diverse clase în legătură cu performanța școlară, dar nu numai. Și aici se pot duce spre anumite tulburări de dispoziție emoțională, anxietate, depresie, probleme de stimă de sine și așa mai departe. Apoi, cred că foarte importantă și partea aceasta de metodologia cercetării, în care să știm ce articole și studii citim și care să ne dea informații valide, pentru că este destul de greu.
Și internetul este plin de tot felul de lucruri.
Am auzit foarte mult de ideea asta de pseudo-știință și cred că e foarte important ca toți profesorii să fie învățați să citească articole care se bazează pe evidență și pe știință, nu doar pe... Vă dau un exemplu, se vorbește foarte mult în învățământ de inteligența emoțională și așa mai departe, ori inteligența emoțională este în relație mare cu abilitățile cognitive, nu e ca și un soft emoțional care nu are nicio legătură cu abilitățile cognitive, adică sunt niște principii care, dacă sunt cunoscute pentru profesorul de învățământ de masă, sunt foarte importante. Nu știu, despre învățare, că creierul nostru este un procesor paralel de ce? Gânduri, emoții, imaginație, că avem nevoie de atenție focusată și de atenție periferică. În discuția asta, dar eu mă concentrez să răspund la întrebările dumneavoastră, însă pot să am și o atenție periferică care face experiența acestei emisiuni. Atunci, ăstea ar fi, după aceea, vorbim de disciplinele din zona didacticilor, psihopedagogiei speciale și a metodelor de lucru cu diverse categorii de copii cu dizabilități, cu dizabilități intelectuale, cognitive, senzoriale, de văz sau de auz. Sunt metode specifice care ar putea să fie cunoscute. Deci, doamna, am avut un curs post-universitar cu ani în urmă, se chema intervenții psihopedagogice pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora. L-am ținut în foarte multe județe din țară și îl țineam pentru profesorii din învățământul de masă. După aceea, mă rog, n-am mai avut loc acel sar. Am ținut cursuri în zona aceasta dislexia, tulburărilor specifice de învățare, unde profesorii pot afla foarte multe informații despre procesul descris, citit și care sunt mecanismele psihologice din spate și legătura aceasta cu atenția, cu memoria de lucru, cu partea de reglare emoțională, chiar dacă sunt termeni tehnici, pot fi operaționalizat și atunci când nu merge un anumit lucru, profesorul poate să înțeleagă de ce nu merge și ce ar putea să facă în plus. Noi am avut, de exemplu, un program Horizon la universitate în care ne-am gândit așa, pe tehnologii, am luat sarcini din testele psihologice care măsoară atenție, memorie și le-am gamificat, le-am făcut sub formă de jocuri. Și cu jocurile acelea evaluăm atenție, memorie, pentru copii cu vârste între 6 și 9 ani și ei sunt evaluați pe platformă, pot să intre profesori, este pentru profesori, pot să intre și părinții și ei, dar în principal pentru profesori și profesorii pot să personalizeze acea învățare. Deci foarte și poate să aibă o funcție din asta comprehensivă. Vă dau un exemplu, poate e tehnic, dar poate că e important. Știm toți că atunci când e necesar să controlăm informația, trebuie să controlăm interferențele, adică învățăm ceva într-o lecție și ne vine în minte o altă informație care e incongruentă cu acea informație. Și noi ce facem? Stopăm informația incongruentă și mergem mai departe și sigur asta trebuie să facem. Și noi am făcut, de exemplu, pentru copiii aceștia cu vârste între 6 și 9 ani, un joc extrem de drăguț de colectarea deșeurilor, da? În care plastic, hârtie și sticlă, 3 containere de culori diferite, culorile care le avem și ei nu trebuia să ducă după culoare, ci să ducă după ca categorie. Și atunci controlau acea interferență. V-am dat un exemplu didactic în care anumite sarcini de învățare le putem să le antrenăm. Ce am vrut să spun prin acest lucru? Că există foarte multe contexte educaționale în care dacă ai cunoștințe specifice, poți să antrenezi mecanismele din spatele proceselor de învățare. Ori asta spun profesorii că au nevoie. Cum să crezi mai mult atenția? Nu știu, cum să antrenezi memoria de lucru? Adică cunoștințele pe care sunt necesare ca să rezolvi anumite probleme. Apoi m-aș duce iar la alte discipline care țin, să spunem, din zona aceasta a dizabilităților senzoriale, limba semnelor române, care ați văzut, este în legislație și se pune accentul foarte mult pe așa, dactilemele și asta, pentru nevăzători, alfabetul, sistemul Braille, care din nou este important și tehnologiile care stau în spate, inclusiv noi avem cursuri de nu doar instruirea aceea asistată de calculator care o au toți profesori în pregătire, ci avem curs de tehnologii asistive și de acces în care
poți să înveți în mod specific anumite, acum prin PNRR am înțeles că ministerul are ceva componente de pedagogie digitală și se fac niște lucruri, dar ele trebuie făcute în relație cu ce? Cu aceste criterii psihopedagogice. Plus fac foarte mult voluntariat studenții noștri. Cred că chestia asta e extrem de importantă.
Voluntariat în ce domeniu? Sau ce trebuie să facă ei efectiv?
În domeniu, fie la centru pentru studenți cu
dizabilități,
fie pentru diverse categorii cu contracte de voluntariat, care după aceea sunt considerate experiență.
Sunt voluntari în comunitatea clujeană comunitatea universitară?
În comunitatea clujeană și universitară, dar și clujeană. Dar au contracte de voluntariat, care după aceea sunt considerate experiență profesională și se implică extrem de mult, pentru că noi vorbim foarte mult de ideea asta de competențe, dar când ești în facultate,
da,
tu vii cu un val de informații și nu îți dai seama informațiile astea spre ce fel de competențe formează, la ce îmi sunt necesare. Mă rog, după aceea avem foarte multe discipline din zona psihoterapiei, psihologiei clinice, intervențiilor clinice, care practic îi pregătește pentru partea asta de drept de liberă practică. Și aici, cred că ar putea fi cursuri pentru profesori care ce să facă? Să traducă, dacă vreți, acea simptomatologie a anumitor tulburări în relație cu ce? Cu învățarea. Pentru că în învățare aceste particularități psihologice sunt foarte evidente în anumite procese. Deci am putea lua, dacă vreți, să zic, din 60% din discipline care să poată să fie accesibilizate, dacă vreți, în cursuri pentru profesori și care să ajute nu doar munca cu copiii cu dizabilități, ci și procesul de învățare a celorlalți copii. Vezi când se vorbește de testele PISA și așa mai departe, ori din munca cu dislexici, hărțile mentale, de exemplu, și foarte multe metode prin care pot să-i ajut și să-i antrenez din punct de vedere cognitiv, că noi tot timpul facem antrenamente cognitive. Plus, în partea aceasta emoțională, anxietatea de evaluare, vulnerabilitățile emoționale, natura sarcinilor, atmosfera care o creezi în clasă, caracteristicile profesorului în clasă, presiunea,
care sunt extrem de importante,
presiunea pe care o pui, toate acestea caracteristici, competențele pe care trebuie să le ai pentru a face față în contexte de evaluare. Și sunt o grămadă de lucruri care le sunt extrem, extrem de utile. Mecanismele, uite, de coping pe care le pui când te confrunți cu anumite dificultăți, inclusiv partea asta de dezvoltare personală, cred că pentru profesor ar fi foarte important. De ce să nu ai și o disciplină în modulul psihopedagogic strict de dezvoltare personală? Sigur că este managementul emoțiilor și așa mai departe. Dar ca profesor, de ce n-ai avea nevoie să faci dezvoltare personală? Da, o fac psihoterapeuții, o fac psihologii și așa mai departe.
Îmi dau seama că domeniul acesta de care vorbim la momentul acesta, exact cum spuneam mai devreme, prin domeniul acesta ar trebui să treacă toți cei care ajung în învățământ.
Așa.
Nu putem să spunem, la dumneavoastră studenții sunt formați să formeze formatori mai departe și să țină cursul și să-i ajute pe profesori cum să se raporteze poate la studenții sau la copiii cu dizabilități, dar mi s-ar părea, nu știu, necesar un curs care să includă multe din aspectele pe care le-ați menționat aici în toate universitățile, în toate facultățile care au tangență cu învățământul.
Așa e, și eu cred că ar fi important,
adică să aibă o bază
și să fie o comunicare din aceasta interdisciplinară, că noi vorbim mult de interdisciplinaritate, transdisciplinaritate, exact, și așa mai departe. Dar când tu te uiți în codul ocupațiilor din România la profesor și așa mai departe, să vezi legătura clară între conținuturi și acele competențe. Și ideea de, că am vorbit de copiii cu CES și cu dizabilități, să fie pregătiți profesorii, să nu fie, că vă dați seama, situațiile și perpetuate în timp, să fii în situații în care să nu știi cum să acționezi într-o situație de învățare ca profesor cu un copil cu dizabilitate, generează foarte multe reacții. La început poate vrei să ascunzi, altă dată poate încerci să te informezi, altă dată ai un conflict și nu știi cum să-l gestionezi, și o presiune foarte mare pe acel cadru didactic, când i-ai putea oferi ce? Niște cursuri, nu știu, chiar și în format online sau în diverse formate în care să poată accesa această informație, și ar mai fi un lucru, niște grupuri de suport în care să discute aceste probleme cu alți profesori. Cred că ar fi extrem de necesare. Partea aceasta de mentorat cu oameni care sunt interesați și care să-i mentoreze pe ceilalți.
Să spunem așa, până la momentul Revoluției nu s-a dezvoltat foarte mult domeniul acesta și nu se discuta atât de mult de copii care aveau cu adevărat nevoi speciale de genul pe care noi le discutăm astăzi. Mie îmi pare că suntem total nepregătiți pentru valul de copii și de tineri care au nevoie de suport în dezvoltare.
Istoric vorbind, într-o emisiune anterioară, vă spuneam de acel 1975, când specializarea de defectologie a fost pur și simplu
neutralizată,
desființată, dar s-a mai întâmplat un lucru, da? Gândiți-vă, erau și se făceau 5 ani, erau absolvenți de anul 5 care
au rămas pur și simplu
peste noapte, au trebuit să își găsească titluri de istorie sau de altceva ca să se licențieze, să termine. Deci
atitudinea asta doar. Nu aveam nevoie de așa ceva în țară.
Da, pentru că nu se recunoștea că am avea copii cu probleme. Deși să știți, încă din anii aceia, că se vorbește mult de educație remedială, și atunci se vorbea de educație remedială și erau clase în care se făcea educație remedială. Deci noi avem foarte multe concepte, dacă ne-am uitat în spate, în urmă cu 50 de ani sau 60 de ani, sau nu știu, vă dau un exemplu, dacă v-ați uita în metodicile din anii 70-80, să vedeți ce bază solidă, empirică aveau. Vorbeau copiii despre ferici, se duceau în pădure, aduceau ferigile, le plantau, le îngrijau și urmăreau întregul proces. Și cei care au măsurat inteligența în România acum a celor generații au constatat că coeficienții erau destul de dezvoltați. Sigur, sunt și alți factori care explică. Și faptul că porneam de la faptul că a fost desființată atunci. Sigur, după 90 au trecut 35 de ani și am putea spune că ar fi trebuit ce să facem? Să fim cu motoarele la maximum, dar nu este chiar așa, pentru că fie o ducem, v-am spus, într-o zonă în care, în general, las că lucrurile stau...
Nu e chiar atât de multă nevoie.
Nu e chiar atât de multă nevoie. Nu fi rocket science să lucrez cu asta și așa mai departe. Ori și aici, la nivelul atitudinilor, că vedeți, atitudinea are și multă ambivalență și în funcție de dezirabilitate, că și asta cred că e o problemă în sistemul educațional, cumva să ne dezbărăm de atâta dezirabilitate. Atunci când avem, nu știu, discuții profesionale sau asta, să depășim cadrul acesta în care vorbim mult teoretic și teoretic nu în sensul operaționalizat, că totdeauna trebuie să ai o bună teorie ca să poți să intervii. Și atunci cred că lumea profesională ar deveni mai abordabilă în aceste subiecte, dar uneori vedeți și dumneavoastră, vorbim niște terminologii din astea în care rămânem doar la ele și nu generalizez, că nu aș vrea să fie o generalizare, dar nu știu dacă ați observat că...
Am observat un lucru pe care aș vrea să-l discutăm, pentru că este o situație destul de tristă la nivel național pe care am constatat-o. La momentul acesta vorbim de Centru pentru Persoane cu Dizabilități la Universitatea Babeș-Bolyai, de unde veniți dumneavoastră. La momentul acesta vorbim de aproximativ 300 de studenți cu dizabilități care sunt înscriși la diversele facultăți pe care le aveți sub umbrela universității. Evident că nu putem vorbi de un număr la fel de mare și pentru alte universități. Și numărul este mai mic. Întâlnim la Transilvania un număr mare de studenți cu dizabilități, întâlnim la Universitatea de Vest, întâlnim la Universitatea din Craiova, la universitățile centre mai mari. Însă am constatat că atunci când vine vorba de accesibilitate, fie că vorbim de accesibilitatea spațiului, fie că vorbim de accesibilitate pentru informație, stăm destul de rău la capitolul acesta. Ca să nu vă spun că în vara aceasta, de exemplu, mi-a ajuns la ureche o situație cu o tânără care vine din universitatea dumneavoastră, a terminat una din facultățile de la Babeș-Bolyai, unde avea suport. Ea este cu dizabilitate auditivă, este surdomută fata, și a venit în București, s-a înscris la una din universitățile de aici din București și bineînțeles că are nevoie de interpret atunci când vine vorba despre examene sau alte situații specifice. Și universitatea a spus, ne pare rău, dar noi nu avem interpret. Deși legislația spune că tu, ca universitate, trebuie să-i asiguri suport copilului respectiv. Vorbim aici tot de deschidere sau da. Cum vedeți dumneavoastră situația?
Aici, pentru sigur că problema cred că trebuie privită din mai multe unghiuri. Sigur că legislativ ai nevoie de interpret și necesar ce să faci, să identifici resursa umană și resursa financiară, pentru că până la urmă e o chestiune de management. Dacă ai admis acel
copil,
student, dacă l-ai admis într-o specializare, practic e necesar să-ți asumi. Sigur, se poate spune, serviciile de interpretariat sunt scumpe și așa mai departe, dar nu contează atât de mult acest lucru cât ideea, pe lângă de a respecta legea, de a oferi în acel program educațional posibilitatea ca și acel student, pentru gândiți-vă, dacă ai o dizabilitate auditivă și practic nu primești acest suport și
ești total dezavantajat,
nu mai vorbesc la evaluări, nu mai vorbesc inclusiv în procesul de învățare, că noi de obicei ne gândim de foarte multe ori, ok, la evaluări, la examene, ce face? Dar și până atunci, interpretul și din experiența noastră de la Universitatea Babeș-Bolyai, este foarte eficient acest suport prin interpretariat pentru a înțelege cursurile, a da diverse tehnici de învățare și în primul rând în ideea asta de siguranță emoțională, că sunt într-un context de învățare în care în primul rând am acces la ce? La informație și mai mult la explicații, demonstrații ca să-mi dezvolt și gândirea critică, pentru că vorbim foarte mult de alternative și de gândire critică. Gândirea critică trebuie să aibă un suport în spate, adică nu doar să critic, pentru că da, acel student semnează un contract educațional.
Spuneți-ne cum ați făcut dumneavoastră la Universitatea Babeș-Bolyai, astfel încât să aveți finanțare pentru a avea interpreți, să aveți finanțare pentru a cumpăra o imprimantă în braille, care și aia este foarte scumpă, să aveți finanțare pentru a angaja oameni care să se ocupe de centru de al studenților pentru dizabilități. Cum ați reușit dumneavoastră?
Sigur, la Cluj este o tradiție și e tradiția întotdeauna importantă, pentru că ai o experiență din trecut și încerci să o faci mai eficientă sau să o faci mai bună. Au fost și diverse proiecte, pentru că sunt proiecte ale universității care au o componentă de accesibilitate. Aceasta poate să fie o sursă în care în proiectele mari ale universității, pe componenta de accesibilitate, să poți să achiziționezi imprimante, braille și alte tehnologii de acces. Apoi, doi, legislația îți permite ce să faci? Să angajezi anumite persoane cu dizabilități și în loc să plătești acel impozit că nu ai angajat, acele resurse financiare să le utilizezi pentru achiziția de tehnologii pentru a putea angaja persoane și pur și simplu din resursele universității, să spun a treia, din resursele proprii, să știți, nu sunt ieftine serviciile de
interpretariat.
Și atunci, practic, dacă vrei să fii o universitate inclusivă, nu, că e acel număr mare, foarte mare de studenți, clar că la un număr foarte mare de studenți vei avea procente, să spunem, semnificative de persoane cu abilități diferite. Și atunci astea pot fi surse pentru orice universitate, să pui proiecte pe componenta de accesibilitate și să te folosești de lege pentru a obține niște resurse financiare și să nu plătești acel impozit spre stat, ci să îl transformi în tehnologii. Că, să spunem, la a treia componentă ai putea spune ok, nu avem resurse financiare ca să ne permitem acest lucru. Dar cred că și dacă îți înființezi un centru pentru studenți cu dizabilități, e necesar să ai oameni bine pregătiți și implicați. Pentru că să știți că e o luptă continuă, să spunem, în sensul bun, cu managementul pentru a identifica acele resurse care să le pui în lucru pentru studenții cu dizabilități. Că sigur, orice management financiar încearcă să-ți spună că să fim economici, nu se mai poate și așa mai departe. Să angajezi, să ai un psiholog, un psihopedagog, specialist în tehnologii de acces, încât managementul să vadă că tu chiar faci treabă și ca acel lucru, că aici ai o problemă. Noi avem documente programatice uneori foarte bune, avem foarte multe bune intenții, putem să vorbim foarte frumos de această componentă, dar când ai acel student în situațiile de învățare în care necesită suport, tu trebuie să faci ceva și să faci ceva specializat. Și aici probabil ar merita o discuție națională în care universitățile să se sprijine în...
Să se ajute.
Am avut o colaborare foarte bună cu Universitatea din Iași, cu profesorul Luis Gherguț, care avea proiecte pe componenta asta de dezvoltare instituțională. Alexandru Iancuza. Și am făcut vizite reciproce și am schimbat bune practici. Colegul Marian Pădure, despre care a spus, el se plimbă prin țară în sensul acesta de cursuri care să fie livrate. Dar poate că n-ar strica ca și componenta aceasta de management cumva al universităților să se întâlnească cu acești specialiști și să identifice niște proiecte și proiecte pe componenta aceasta de accesibilitate în care chiar se pot achiziționa și după aia sigur să ai și specialiști care ce să facă, să lucreze cu ele, că e important.
Trebuie să recunosc că în momentul în care v-am cunoscut echipa de la Cluj, am fost total impresionat de felul de dedicare a oamenilor de acolo și mi-am dat seama că de oameni de genul acesta avem nevoie nu doar pentru centrul studenților cu dizabilități, ci peste tot avem nevoie de oameni care să fie dedicați și care să fie așa dispus să ajute în diversele situații cu care se întâlnesc.
Cred că formarea contează foarte mult și experiențele personale, dar și cele profesionale. Sunt oameni care stau acolo, nu știu, peste program. Nu că lucrul ăsta aș da un mesaj că e important să stai peste program, ca asta, dar au o mare disponibilitate pentru a fi de ajutor. Și asta a observat câteodată și managementul și zicea, ok, dau un telefon la ora 18 după asta și, nu știu, Marian Pădure este acolo sau cineva. Și atunci, cred că și asta
era. Și știți ce am mai observat? Disponibilitatea aceea de a merge prin țară, peste tot pe unde este nevoie pentru a ajuta, fără să fie plătiți în mod special.
Da, adică din nou, vedeți ce aici am putea avea să vină cu critici. Dom'le, ai un job, o specialitate, de ce nu faci chestia asta pe bani? Dar cred că în domeniul ăsta există și partea aceasta motivațional în care să dai o informație care să poată să construiască, că până la urmă trebuie să replici. Dacă nu replici aceste experiențe, pe mine nu mă încălzește cu nimic că spun la universitate cu tradiție care am avut o experiență, ok, centru pentru studenți cu dizabilități de la UBB, nu știu, este unul dintre cele mai competente, să spunem. Ideea de a replica o școală așa
și
se face.
Eu le spuneam
Aveam, că la un moment dat, așa, unii dintre colegii mei zâmbeau. Întotdeauna în discursul de determinare a celor de la psihopedagogie speciale spuneam să nu uite că fac parte dintr-o școală fondatoare. Și chestia asta o spusese un istoric, da. Le spusese așa, faceți parte dintr-o școală fondatoare și asta vă responsabilizează. Orice trebuie să facă o școală fondatoare, să încerce să replice cât mai mult aceste experiențe care să fie și depășite, că nu e apanajul cuiva că deține o anumită expertiză, dacă expertiza aceea nu se duce mai departe. Și să știți că n-a fost un proces ușor de-a lungul anilor să ne păstrăm specificitatea, că repet, avem noi așa un talent în sistemele noastre, nu știu, instituționale sau organizaționale, să nu lăsăm specificitățile să se dezvolte și mai mult, ci să încercăm să le integrăm, nu că integrarea ar fi un lucru, să le integrăm, dar să trebuiască să-și apere specificitatea. Și cred că am putea învăța mai mult aici ideea asta de a fi împreună. Cum a fost acel curs pe care l-ați propus și care sigur a fost pe bază de voluntariat, i-ați făcut structura, ați identificat care ar putea să fie specialiștii și ați văzut, toți au răspuns și au fost acolo. După aia, sigur, s-au făcut proiecte mai plătite, mai neplătite, nu cu ei, cu alții, dar important este că sunt oameni care sunt dispuși să împărtășească din experiențele lor.
Iar lucrul acesta este extraordinar de binevenit și de apreciat, pentru că stăteam de vorbă, apropo de aspectul acesta, cu un bun prieten care este medic la momentul acesta în Timișoara și îmi spunea: eu am optat pentru neurochirurgie, a fost visul meu, însă în anul 2 de rezidențiat mi-am dat seama că nu o să pot învăța nimic, pentru că domnul profesor care mi era îndrumător îmi spunea: tu stai acolo și meseria se fură, nu am cum să te învăț. Și a trebuit să schimbe specialitatea și să treacă pe orele doar pentru că nu putea să învețe și nu se putea dezvolta. Iar dumneavoastră veniți cu ideea de a împărtăși informația pe care o aveți, ceea ce este de apreciat, și vă felicit din suflet pentru eforturile pe care le faceți, pentru că nu este ușor. Și am fost alături de dumneavoastră în anumite întâlniri, de exemplu la Craiova, când ați fost invitat acolo. Drumul de la Cluj la Craiova nu este unul aproape, cum nici drumul de la Cluj la București n-a fost.
Apropo de Craiova, ați văzut ce poate să facă o asociație, niște părinți implicați și care s-au adresat cui?
Profesorilor.
Au fost acolo 400
de profesori.
400, peste 400, da. 400 de profesori. Și cu siguranță cred că fiecare a mers cu ceva din acele prezentări.
Categoric.
Pentru că nu este, ați vorbit de dislexie și aici avem suficiente confuzii și suficiente interese, mai ales în preajma evaluărilor, și suficient de mult de făcut pe partea de evaluare instituțională a acestor. Nu pot aici, noi am lucrat vreo 5 ani la niște teste standardizate de evaluare a citirii și dacă le vedeți, nu sunt dintre cele mai cunoscute. Și aici nu că există așa o frustrare, ci îți pui întrebarea: de ce lucrurile care știi cu siguranță că sunt bazate pe
și că
pe evidență, la noi nu au așa de mare impact decât ceva a cărui imagine este sistematic întreținută, se vine mai bine. Am explicații psihologice, dar probabil și aici la nivel atitudinal mai avem de lucru. Dar dincolo, mesajul e optimist. Eu cred că fiecare întâlnire cu un profesor sau cu un specialist care schimbă modul de gândire și observă că are acces la niște surse de informare care ar putea fi utile, chiar dacă tu nu cuantifici sau nu vezi cum se întâmplă acest lucru, cred că e foarte important. Astea sunt experiențele calitative.
Să vă întreb un lucru. Evident că atunci când vorbim de copii care au o dizabilitate sau au anumite nevoi speciale, cred că contează foarte mult și mediul din care provin. Pentru că aș putea spune că nu au parte de un tratament care să-i ajute în mod egal. Adică putem să spunem că sunt copii care, nu știu, provin dintr-o familie mai înstărită, iar părinții au posibilități financiare să-i ducă mai departe și la specialiști și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor lor, și sunt și familii mai puțin înstărite care își doresc foarte mult ca copilul să ajungă măcar la nivelul celorlalți, dar nu au parte de un tratament foarte bine pus la punct.
Aici cred că trebuie insistat mai mult, pe de o parte, pe intervențiile specifice și decontarea lor prin casa de asigurări de sănătate. Cred că pe lucrul ăsta s-au deschis și am participat și eu din partea colegiului în pandemie și după ce au preluat alții. Cred că aici ar fi un punct focal. Cu siguranță, statutul socioeconomic poate fi diferit al familiilor, sigur, nivelele de educație, expectanțele, oportunitățile, plasarea într-un mediu urban în care, să spunem, în zona aceasta avem competențe mai bune, sau chiar într-un mediu rural, dar ești mai aproape de anumite centre, și discuția asta va fi la nesfârșit, pentru că diferențele sunt. Dar pot să fie programe de screening, de exemplu, apropo de politici, pe anumite dizabilități. S-ar putea face și costurile ar fi după aceea, apropo de componenta preventivă, mult mai mici. Decontarea intervențiilor specifice la toate dizabilitățile, nu numai la anumite tulburări de neurodezvoltare. Cred că ar fi un aspect foarte important. Informarea părinților. De ce n-ar putea primi fiecare școală niște cursuri, dacă vreți, într-un format din acesta digital, în care să ai principalele semne, simptome și așa mai departe, soluții, sau ai putea face o...
Cum ar veni vocabularul de bază.
Sau o agendă în care să vezi ce intervenții ai la nivel național, unde le-ai putea face. Și când lucram la metodologia aceea de nivele de suport, care era ideea asta, ca să ai pe site-ul Ministerului Educației un fel de agendă din asta în care părintele să poată și profesorul să poată consulta ce tipuri de intervenții în județe, cum poți să găsești să te adresezi. Sunt câteva lucruri naționale care cred că ar putea să fie făcute și care ar face o diferență semnificativă, pentru că dacă nu, sigur, discuția va fi la nesfârșit. N-ai resurse, nu poți să acționezi. Știți și din discuțiile cu noastră prin țară, că erau părinți care spuneau, uite, eu am avut resursele astea și am putut să fac o diferență. Mă gândesc, și erau empatici genul ăsta de părinți, mă gândesc
și la ceilalți.
Și la ceilalți, și de aia vreau să dau mai departe.
Aș vrea să vă întreb, din experiența pe care dumneavoastră o aveți, dacă au fost situații pe care le-ați urmărit efectiv de la început și până mai târziu, de care să spuneți, uite, a meritat toată investiția făcută.
Merita, să știți, dacă mă gândesc în perioada de profesor de sprijin, am lucrat sistematic cu anumiți copii, o fetiță cu sindrom Down, e adultă, prin Canada, sau din nou un băiețel, și a lucrat sistematic. Ăsta e un alt principiu, să lucrezi sistematic, pe lângă implicare, să lucrezi sistematic este extrem de important. Dar știți cum lucram? Erau anii 2000, lucram și la mentalitatea învățătorilor, că așa îi numeam atunci profesorii pentru învățare, și a părinților, și a managementului, și e foarte, foarte interesant că peste ani, când m-am întâlnit cu foști directori, când s-a introdus instituția profesorului de sprijin în România, vă dau un exemplu, a fost foarte prost primită. Învățătorii spuneau, dar ce vreți să ne urmăriți la clasă, ce facem? Directorii, când, că ei aparțineau de învățământul special, ca resursă, și lucrau în școlile de masă, și suna directorul de învățământ special și spunea, uite, pentru școala ta poți să ai doi profesori de sprijin sau itinerant, nu am nevoie de așa ceva. Și după câțiva ani cereau
ei.
Asta, inclusiv și la nivelul ministerului, într-o perioadă, nu avem nevoie de profesori, deci vorbesc cu ani în urmă, nu avem nevoie de profesori de sprijin, și s-a dovedit, sau de asistentul de la clasă, care putem fi foarte reticenți, mai ales dacă n-am avut experiență. Nu știu, dar exemplul meu, când am devenit consilier școlar în ăsta și am fost într-o școală foarte titrată din județul Sărat, un super liceu, ce nu cred că e neapărat nevoie de tine. Ce să faci? Hai în fața profesorului și le explic. Adică, că am vorbit de perioada aceea din 75 până în 90, să știți că în mentalul ăsta colectiv, anumite experiențe, să zicem, cumva traumatizante, pentru că e foarte... E un mesaj, dacă
mai
vreți.
Mai întâlniți astfel de mentalități astăzi?
Din păcate, pe alocuri se mai întâlnesc. Și un lucru care vreau să-l spun cu tărie, e foarte clar că specialiștii care lucrează în domeniu trebuie să câștige, să facă bani, să asta, dar să nu facem un business din aceste intervenții. Probabil nu o să fie bine primit lucrul ăsta care îl spun. Să avem, da, componenta aceea în care să câștigăm cinstit niște bani, dar să nu plusăm mai mult decât este cazul. Pentru că cred că așa, ca membri ai societății, așa putem contribui ca acel dezavantaj pe care îl are un copil cu dizabilitate și care nu are posibilități, să aduc eu, dacă vreți, acea plus valoare prin ce? Printr-o contribuție care nu mă costă mare lucru, o informație validă și dată gratuit, sau formarea de specialiști care știu că ei vor face ceea ce trebuie să facă, nu au doar milioane de, nu știu, cursuri de formare cu diplomă și doar atât. Cred că și aici putem avea mai multă atenție, după
părerea
mea.
Am observat un lucru pe care l-ați tot pus în discuție și nu m-am oprit la momentul respectiv asupra lui, faptul că de fiecare dată menționați și părintele. Adică cumva în procesul acesta educațional, atunci când vorbim de copii care au o anumită dizabilitate sau o anumită nevoie specială, părintele nu trebuie să lipsească din ecuație.
Neapărat. Și el trebuie să fie tot timpul implicat și încunoștințat, dacă vreți, despre ceea ce se întâmplă. Nu există ca specialist oricare, nu știu, ar fi nivelul să nu poți ce să faci, să operaționalizezi, pentru că e foarte importantă practica parentală. Dacă vă uitați în studiile privind parenting-ul, că folosim termenul acesta, practicile parentale, mă rog, avem abilități parentale și practici parentale, este indicatorul cel mai semnificativ al stării de sănătate mentală al copilului. Iar dacă vă uitați în DSM, manualele de diagnostic, o să vedeți acolo factor de pronostic, unul dintre factorii de prognostic pentru tulburările de neurodezvoltare în general, este un lucru, parenting-ul competent versus parenting incompetent. Îl găsim în manualele de diagnostic. Adică
știți că am auzit odată un părinte spunând despre copilul lui care avea o anumită dizabilitate și spunea: nu, copilul meu nu are o anumită dizabilitate. Noi avem o anumită dizabilitate. Eu, tatăl lui, fratele lui, cumva și-au asumat cumva acea situație, acea problemă
și
ca
o,
fiind
o asumare de apartenență.
Familiei.
Sentimentul ăsta de belonging, adică de apartenență, este foarte important să fie cultivat în sensul adaptativ. Ok, fiecare ne aduce o contribuție la ceva ce s-a întâmplat. Doar a ne duce în zona de responsabilizare și în vinovățire nu este ok, dar de apartenență, că noi toți trebuie să contribuim. Păi gândiți-vă, nu, că în unele familii se destramă, adică când apare un copil cu dizabilitate, cineva renunță și pleacă și îl lasă pe celălalt, că n-ar vrea să
fac
niște afirmații legate de gen, dar știm bine că...
Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă aș vrea să vă întreb un lucru și n-aș vrea să încheiem emisiunea fără a nu duce toată discuția într-o direcție, pentru că vorbim de copii care au nevoi speciale, vorbim de tineri cu dizabilități, vorbim de oamenii de lângă noi pe care îi întâlnim și fie că vrem, fie că nu vrem, interacționăm cu ei, poate ne sunt colegi la facultate, poate ne sunt colegi la muncă și așa mai departe. Cum ar trebui să ne raportăm noi la cei care știm că au o anumită nevoie specială, știm că au o dizabilitate? Pentru că vorbeați în emisiunea de data trecută de faptul că eticheta aceea este foarte ușor de pus și foarte ușor de catalogat un om. Ce putem face? Pentru că evident vorbim
imediat
de
punem
schimbări de mentalități.
O etichetă, nu? Vedem un guler în afară sau nepus și vedem că este o diferență și în mintea noastră încep să apară tot felul de judecăți. Eu cred că e foarte important să ne raportăm la fel ca și cu ceilalți oameni. Și o să mă întrebați cum este posibil că, nu știu, poate am un sentiment așa de mă gândesc oare de ce s-a întâmplat acest lucru, oare poate să facă un anumit, și sigur că lucrurile acestea pot veni în mintea noastră, dar dacă noi când avem în fața noastră, nu știu, un copil cu o cerință educațională specială, o să ne uităm, nu știu, la ochii lui, la zâmbetul lui, la faptul că este tratat cu dragoste, și cu siguranță o să găsim foarte multe lucruri care poate le face excepțional dacă mergem mai departe, adică dacă nu rămânem la etichetă, că așa poți dezlipi o etichetă. Știți când sunt nasoale etichetele? Când le dă o autoritate, când se folosesc frecvent și când acea etichetă nu acoperă doar un aspect pe care l-am văzut și nu facem pasul mai departe să vedem ceea ce e dincolo de etichetă. E și un proces al nostru de dezvoltare personală, pentru că sigur puteți să-mi contraargumentați, să-mi spuneți cum e posibil să-i tratezi. Da, e posibil să-i tratezi la fel, pentru că acolo nu este decât ce? Un copil, un om cu niște abilități diferite. Dacă am face noi o scanare să vedem toți oamenii ce abilități diferite am avea și că avem și super puncte tari, dar și puncte slabe, apropo de dezirabilitate socială, am mai reformula evaluările. Și
să știți că stăteam de vorbă cu o bună prietenă care are dizabilitate vizuală și în urma unei situații undeva la finalul facultății a rămas fără vedere total. Și îmi spunea, nu mă deranjează ca ceilalți să-mi spună, vezi, Silvia, da, deși eu nu văd. Și am întrebat-o, zic, cum ai ajuns să nu te deranjeze lucrul ăsta? Pentru că limba română este extrem de bogată și zice, noi toți spunem, ai văzut cât de bine se auzea?
Așa-i.
Da, sunetul nu-l vezi. S-ar
spune că e o sinestezie chestia asta, dar da. Foarte bun. Și eu am fost studenți cu care am rămas în relații de prietenie extraordinare, chiar extraordinare. Și zicea așa, zice, când mă uit să văd prin frigider și vine câte un binevoitor care mi le-a rearanjat așa, am un sentiment că ăsta, pentru că e absolut normal, e un alt mod de a vedea acum. Și dacă ne referim la exuperii, nu vedem bine decât cu inima, adevărul e invizibil pentru ochi. Adică ideea asta, din nou revin la ideea de autenticitate. Păi ești autentic și nu te ferești, adică te ferești de cuvântul a vedea tot timpul când ești într-o relație cu o persoană, într-o interacțiune cu o persoană cu o dizabilitate vizuală. Ce ar însemna aceasta? Cât de autentic ești? Deci da, scopul corect. Tău va fi să văd cum pot evita acest cuvânt și deja ai pierdut interacțiunea.
Da, corect. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la lecția de viață. Vă mulțumim pentru toate aceste informații și pentru deschiderea pe care ați avut-o să veniți la București, menționez lucrul acesta, pentru a ne ajuta să înțelegem domeniul psihopedagogiei speciale, care este un domeniu cu care ne întâlnim frecvent, deși poate până la momentul acesta nu i-am acordat atât de multă atenție. Misiunea pe care dumneavoastră o aveți nu este una ușoară. Eu vă doresc succes în tot ceea ce faceți, pentru că îmi dau seama că este o luptă, aceea în primul rând cu schimbarea mentalității, pentru că la noi în țară încă mai vorbim de schimbări de mentalități când ne orientăm către domeniul acesta și nu este ușor, Dar totodată îmi dau seama că aveți o satisfacție enormă, pentru că altfel v-ați fi oprit de mult. Dar faptul că vedeți copii care au ajuns și și-au depășit, să spunem, nivelul, au terminat universități și au ajuns oameni în societate pe care te poți baza, chiar dacă au o dizabilitate, este bucuria care vă dă impulsul acela de a merge mai departe. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți, atât pe dumneavoastră cât întreaga echipă de la Babeș Băi cu care lucrați, pentru că îmi dau seama că aveți o echipă extraordinară și, așa cum spuneam, am văzut-o, câtă dăruire are atunci când vine vorba de implicarea în situațiile acestea.
Vă fac și eu o mărturisire, vă mulțumesc în primul rând și să știți că am asistat și eu la o premieră în 21 de ani de când mă ocup. N-am fost la nicio emisiune dedicată în totalitate psihopedagogiei speciale. Deci la Speranța TV a fost o premieră și simt nevoia să spun acest lucru și să vă mulțumesc. Sunt și emoționat, dar îmi dau seama dacă de-a lungul anilor am fi tratat comprehensiv rolul acesta al formării în acest domeniu, că după părerea mea ar fi trebuit să fie un domeniu de sine stătător în România, poate că lucrurile ar fi arătat un pic altfel. Vă mulțumesc și vă doresc spor
noi
în toate, inclusiv
și
televiziune.
Și vă mai așteptăm cu drag ori de câte ori aveți drum în București și de ce nu poate să faceți unul special la lecția de viață.
Mulțumesc mult!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!